SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Господине Коловски, добар ден или добро вечер кај вас.
Добро вечер од моја страна, добар ден кај вас.
Да. Благодарам што одвоивте време за овој разговор за SBS на Македонски. Преце, дали како организација на македонците во Соединетите Американски држави успеавте да воспоставите барем некакви првични контакти со личности од администрацијата на председателот Доналд Трамп?
Благодарам и чест ми е пак да бидам со вас на SBS радио. Дефинитивно ние, Обединета македонска диаспора, како што знаете, активно работи на полето во Вашингтон и ние уште од ноември месец имаме воспоставено контакти со администрацијата на Трамп. Се уште има големи промени, нели, и доста позиции во администрацијата не се наполнети со кадри, така да се уште не се знае кои ќе бидат личностите, кои ќе се бават точно со Македонија и Балканот, но дефинитивно со добрите врски што ги имаме кај републиканците, имаме контакт и Господ здраве вратите на администрацијата ќе бидат отворени за омада како што беа под Обама и како што беа Дурбеше Буш председателот. Сепак омада е формирана во 2004 година кога Буш беше на власт, така да омада има добар непартиски став и комуникација со администрациите на Америка.
Колку е лесно или тешко да се воспостави таков контакт и да се биде присутен во политичкиот живот во сад кога се работи за ваква организација како што е Обединета македонска диаспора?
Па видите, не е птен тешко, но не е лесно. Сепак треба да се работи на воспостување контакти и добри врски и сепак пријателство. Ако немаш пријателство со луѓето со кои комуницираш и ако ги гледаш само од аспект на корист, се разбира дека и тие ќе гледат од корист и нема да се успее тоа што сака да се успее. Така да треба долги години да работиш на тоа. Еве, на пример, првите две години на Обама администрацијата, Обама ја честиташе Велик ден и Божик на Србите и на Грците. А после, преку комуникација на Омада, преку нашите врски во Белата, кои што ги стекнавме, се корегираше тие изјави и барам во последните 6 години константно и за Божик и за Велик ден Обама честиташе православен Божик и Велик ден до сите православни во Америка. Така да тоа само тоа покажува дека треба и образование, едукација и треба време. Треба време за да се постигне тоа.
И како што рековте, сепак започнува, нели, со тие лични контакти меѓу луѓето и стекнување меѓусебна доверба?
Дефинитивно. Мора пријателство да се гради со од сите страни и полиња, ако сакаме да успееме во нашата кауза.
Господин Яковски, би можеле ли да ни дадете уште некој по-конкретен, по-успешен пример од минатото кога, како организација, сте имале влијание врз некоја одлука на администрацијата? Што би рекле дека досега е вашиот најголем успех на ОМД во тој поглед?
Најголемиот успех што јас го гледам во последниве, барам да кажеме, е 6 години уствари, е тоа што ОМАДА преку своите контакти успеа да формира со нашите врски во Конгресот, да се формира Конгресната група за Македонија и македонските американци. Официјално во Америчкиот Конгрес се регистрира асоциација на членови на Конгресот со името Македонија, така да со самото тоа Конгресот ја го призна уставното име на Република Македонија и во рок на 6 години моментално членува 31 конгресмени, што е за поздравување, особено тоа што не постоеше таа група, и ако гледаш споредба на на други етнички групи. Например, Србите има 27 конгресмени во нивната група, албанците исто така 25-27 отприлика, а нашата група 37, но сепак треба работа на тие групи.
Во минатото имаше многу случаи кога Македонија беше заобиколувана од врвни представници на администрацијата на САД, иако беа во непосредна близина, односно во посета на соседи на Република Македонија. Што според вас би требало да преземе владата на Република Македонија за да се најде на листата за посети во иднина, да не биде заобиколувана?
Се согласувам со вас и жално е тоа што Македонија нема видено посета на Амерички председател од 99-та, нема видено посета од државен секретар од 2003-та и нема видено посета од секретар за одбрана од 2007 година. Мора Македонија, и за жал, гледајќи состојбата, Вашингтон на некој начин беше и од наша страна запоставена. И гледајќи дека Америка или посети немаше и такви работи, требаше уште поактивно да се работи и мора поактивно. Во овие последни, да кажеме, 8 години Македонија имаше 3 или 4 дипломати во македонската амбасада во Вашингтон и се бавеја со многу, you know, минимални работи, административни работи. Ти треба поголем став, ти треба повеќе луѓе да бидат вработени, да се посветат на, да има еден човек да биде посветен за администрација, еден за конгрес, еден за култура, економија, различни работи, сфери кај што ќе работат интензивно и мора пак ќе кажам тоа пријателство, успеување на лидерите во Македонија да бидат пријателски и со нивните, како да кажам, колеги во САД. Сега се уште не се знае кој ќе биде државен секретар. Рекс Тилерсон е номиниран, се уште не е конфирмиран од целиот Сенат, но се надеваме дека кога ќе има државен секретар, дека Македонија веднаш ќе постапи кон него и ќе побара состанок и соработка. И другата работа е што и не само посети од Америка до Македонија, но ретко се случува и посети од страна на лидерите на Македонија да се сретнат, нели, премиерот, кога беше Никола Груевски, имаше средба со Бајден кон крајот на администрацијата и предходно со Хилари и со Бајден во 2011 година. Така да мора уште поактивно и може би треба и инволвирање на некакви лоби фирми. Оти сепак, баш спорував некни со еден од републиканската партија кој е близок со Македонија, што викаше, Трамп има 10.000 работи што треба да се фокусира, Балканот и Македонија се 10.001 точка на агендата, така да ако сакаме да влеземе на агендата, мораме и ние да покажеме неколку работи, а може би најклучното моментално што треба да се покажи е Македонија да го зголеми буџетот за одбраната, да биде на ниво со тие, мислам, Америка, Турка, сите земји членки и тие што сака да станат членки на НАТО, да имат 2% од буџетот за одбрана. Така да тоа ќе покажи од страна на Македонија дека го ја слуша пораката на Доналд Трамп, кој изјави на неколку пати, и генералот Матис, кој е сега моментално секретар за одбрана, исто така објави дека сака да виде повеќе земји тоа да го прават, оти не може и НАТО да очекува дека само Америка ќе дава пари кон НАТО. Треба другите земји членки да дават пари повеќе кон НАТО, за да биде фер за сите. Така да тоа може би ќе биде еден од најдобрите потези на Македонија да ги направи сега во овај клучен период.
Сепак, мислите ли дека во Македонија премногу се посветува внимание на некои надворешни фактори, на нивното влијание врз развојот на настаните во Македонија и колку во смисла на тоа, ако, мислам, ако се работи за моќни фактори, или колку македонците можат да бидат креатори на својата собствена сегашност и иднина?
Видите, има, Македонија е мала земја, Македонија во историјата секој пат била место кај што имало транзиција, кај што се патувало низ Македонија и секој сакал да ја контролира Македонија и самиот Бизмарк кажа, кој ќе контролира Македонија, ќе ја контролира Балканот. Така да се разбира дека различни држави и странски амбасадори ќе се мешат во внатрешната политика, дали е тоа Америка или Русија или Велика Британија или Германија или други. Сега се зависи и ние кои се нашите црвени линии за битните прашања за Македонија и дали ние ќе продолжуваме да отстапуваме од тие црвени линии, оти се уште не се знае, барам ние од страна на ОМАДА, ние ги знаеме позициите на диаспората, но дали кои се националните приоритети кои сите во Македонија, барам сите политички партии, ќе се согласат и ќе работат кон тоа и да има барам некаков обединетост во тие клучни приоритети. Сега, секоја земја има свој интерес и гледа како Македонија треба да биде во нивните своји очи. Треба време и ние самите да одлучиме каде ја гледаме Македонија во иднината и каква земја сакаме Македонија да биде и заслужува Македонија и нашите предци се бореле за Македонија и тоа е премногу голема жртва за ние да го заборавиме или ние да дозволиме да тапкаме во место и да не одиме напред и да дозволуваме некој друг да ни ја крое судбината на Македонија. Ние сме тие што треба да ја кроеме судбината. Но сепак треба и координација со диаспората, треба координација со пријателите на Македонија за стварно да го добијаме тоа што ние и нам ни заслужува. Мислам дека дефинитивно има драстично подобрување на односот и мостот помеѓу диаспората и Македонија и мислам дека Македонија повеќе ја покушува да ја ценува диаспората. Жалам што диаспората е доста разделена по политички партии. Ставот на ОМАДА од секој пат била да не се дели диаспората по политички партии, туку нашата политичка партија е Македонија и мораме да работиме за Македонија и интересот на Македонија. Така да треба да се подобрува. Ние дефинитивно добро е што македонската диаспора имаше пратеници. Се надеваме дека ќе се подобри начинот на гласањето и од Јеве, например, во Сидне нема македонски конзулат, во Перт нема македонски конзулат. Не може да се очекува македонци од Перт и од Сидне да допатува до Камбера или до Мелбурн за да гласат за пратеник. Така да мора да се обезбеди некакво електронско гласање, но поради тоа што моментално нема никакви представници на Македонија, на македонската диаспора во Македонија, мислам дека е многу битно да се ставот на обединета македонска диаспора е тоа Македонија треба да формира Министерство за диаспора кој ќе ги подлабочува односите помеѓу диаспората и Македонија и може би е клучно да се формира некаква собраниска група кај што ќе бидат пријатели на диаспората или ќе туркат за да се подобрува односот со диаспората. Од и на страна политиката, диаспората може да биде многу добра во тој аспект на ноу-хау, дефинитивно има тој brain drain и младите кај што заминуваат надвор од Македонија, но како да го притвориме тоа во brain gain, за доброто на Македонија, како да се искористи диаспората во позитивен аспект во сите полиња, дали е тоа економијата, културата, политиката, хуманитарни дејности, реновации на школи, болници и сето тоа. Ете, например, за поплавите во Македонија се исмејува со тоа што диаспората собрала пари, а нашиот став и мојот коментар за тоа беше: бидите благодарни дека диаспората кој не живее во Македонија, кој не е опфатена со тие секојдневни проблематики, дека собира пари за да донира назад во Македонија, за да се подобри општеството во Македонија. Така да мора да се промени имиџот на диаспората и Македонија треба малку да го прилагоди дека диаспората не е па диаспора што тие мислат и што ка 15 се смејува, нели, 5 долари за татковината.
Да, да. За жал, такви се уште работите и покрај тоа што нешто се менува еве со социјалниве медиуми. Мислам дека со дигиталната техника сега имаме можности за поблиски врски и подобро запознавање меѓу младите генерации.
Дефинитивно.
Да. Ги споменавте младите. Според податоци од Американската амбасада во Скопје, минатава година биле издадени над 2500 визи за привремена работа на млади македонци во САД и повеќе од 150 студентски визи. Господине Колоски, дали мислите дека заострената имиграцијска политика на администрацијата на Трамп ќе влијае врз бројот на младите од Македонија кои одат во САД или за специализација, дошколување или за привремена работа?
Мислам дека Трамп за време на кампањата вети дека ќе му даде виза либерализација на Полска. Ако тоа се случи, ќе отвори вратата за Македонија евентуално да што поблиску да добие таа виза либерализација за визниот режим. Има една виза H1B виза во Америка кој се дава на високообразовани личности и републиканците се едни од најголемите промотори на таа виза, поради тоа што им треба такви личности кои доаѓаат од светот за да работат за различни компании. Еве, например, Microsoft, иако не е газдата на Microsoft републиканец, пак е еден од кучните што лобира и помага за да се промени и да се дават повеќе визи. Мислам дека и знаеме многу луѓе, што македонци што дошле преку таа виза во Америка, стварале фамилија, добиле зелена карта и америчко државјанство и сето тоа. Дали е тоа Америка, дали е тоа Германија, дали е тоа, за жал, трендот на заминување ќе продолжи. Не ми се верува дека дали е тоа ќе има, дали би имало скртување или не, се уште не се знае. Но ако има скратување, пак младите ќе гледат начин на како, ако не им се допаѓа општеството, ако не немат услови за работа, за напредок, се разбира дека ќе барат и секој сака на подобар начин. Младите не заминуваат од Македонија поради љубовни причини, као една колумна што имаше од професорката Каракамишева на времето, недостаток на љубов. Напротив, младите во Македонија добиват много љубов и љубовта од родителот е тоа што сака да му нуди на детето подобар живот. Е, сега тоа треба сите да работиме заедно, и владата, и сите организации, и диаспората, на како можеме да обезбедиме повеќе врати да се отварат за младите натре во државата, за различни работни позиции, за да обстанат таму и да сакат да останат во Македонија. Тоа е најголемиот аспект приоритет на што треба да се работи. А трендот на заминување на еден начин, ете, бугарите дава визи, кизне колку визи дадоа на македонци и замина во Западна Европа и Италија, Германија, Швајцарија, Австрија, Франција, Велика Британија, македонските заедници таму растат благодарејќи на, на тие визи што се дават. И може би тоа е позитивно и за диаспората, добиваме повеќе членови. Малку е и шално што се случува така, но Господ здраве ќе се подобри ситуацијата во Македонија. Дефинитивно има подобрување, но треба уште повеќе работа.
Добро, кога сме веќе кај младите, морам да ве прашам и за оваа програма што ја имате, Birthright Macedonia. Што планирате за 2017 во овој поглед?
Да, благодарам што ме прашавте за тоа. И баш сега одлучивме дека ќе даваме две грантови на македонци од Австралија, студенти македонци од Австралија кои би сакале да отидат во Македонија на 3 недели посета. Но таа не е типична посета на Македонија, туку живеат со фамилија која е различна од својата фамилија, живеат во Скопје, работат понеделник до петок во институција која е најблиско со нивните студии и викендите ги користат за патување до Галичник, за да бидат присутни на Галична свадба, одат во Охрид и во Крушево. Така да сакаме да им дадеме најдобра слика за Македонија, но исто така да работат, да помогнат. И верувај, до сега 10 млади сме однесле во Македонија, повеќе од, можеме да кажеме, 6 од нив прв пат отишле во Македонија и толку се залюбија во Македонија и сакат пак да одат почесто. И мислам дека со тоа вратата се отвора уште повеќе и таа втора, трета, четврта генерација на македонци стварно разбират од каде дедовците, бабите доаѓале, од кое место и стварно е убава прилика и интересно е што човекот кој е основа таа програма, што е член на Советот на ОМАДА, Питер Далес, пораснал цел живот мислејќи дека е грк. И после кога некој во фамилијата починал, нешто зборувале со братучет и братучет викал, не, твоето презиме не е Далес, туку е нешто друго. И после истражува и сватил дека не е грк, туку е македонец. И така да вика единствената мрежа помеѓу моите внуци сега и мене е тоа што сега ме вика дедо. Инако ништо нема друго што ги спојува освен дедо и вика дека сакам да им нудам на младите нешто што ќе ги спои со Македонија и затоа Birthright, родом од Македонија, Birthright Macedonia е формирана и Господ здраве ова година ќе расти бројката. Исто така ќе даваме грантови на студенти македонци кои се родени во Латин Америка, дали е тоа Бразил, Аргентина, Чиле, Колумбија, кај што има македонски заедници постари, што дошле во првата, втора светска војна. Но дефинитивно сакаме повеќе млади да присуствува во таа програма, да се запознават со Македонија, но да работат во македонски институции што се блиски до нивните амбиции, кариери, школа, студии.
Господин Николовски, ви благодарам за разговорот, благодарам што одвоивте време за слушателите на SBS на Македонски.
Благодарам многу, поздрав до сите, до вас и Господ здраве, ќе се видиме во Австралија поскоро.
Се надеваме, се најдобро.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.